Já, verið velkomin í sjónvarpsþáttinn 433.is. Það eru bara fjóra vikur í það að besta deildin fara að byrja og það eru venjusangan tveir nýliðar í deildinni, Vestri og Skagamenn og hann mættur hingað þjálfari Skagamanna, Jón Þór Hauksson, vertu velkominn.
Takk hella fyrir það.
Heyrðu, komin aftur upp í efstu deild, bara byrjum á því veturinn sem að senn á enda þó að nóg sé eftir ánum fótbolta sem eru byrjaði þetta ansi snemma, hvernig er þetta gengið okkur, ertu sáttu með þetta?
Já, við erum virkilega ánægð með hérna, hvernig til hefur tekist í vetur að bæði hérna, styrkja liðið, það hefur allt gengið upp eins og við sáum það fyrir okkur og liðið verið í hérna, verið góður stígandi í liðinu hjá okkur, liðið er í fínu standi og hérna og verið góðu stígandi í leikjum liðsins í vetur.
Auðvitað að þegar við erum að taka þetta upp, þá er þið svona, er þið ekki næstu í konur í undanúrslitin í leikjubikarnum?
Jó, það eru, hérna...
Það eru eitthvað kraftaður hvað gerast fyrir norðan svo það gerist ekki?
Já, skýrist í leikleiknis og káa næstu helgi að, hérna, káa þarf að vinna ansi stórt gegn hérna, góðu liði leiknis, þannig að það er mjög líklegt eins og staðan núna, en ekki dörut í því.
Þetta eru þetta örfá vikur í mót, bara fyrir alla, það sé áfram alvöru leikir, það sé ekki farið í þessi æfingarleiki sem oft missa mark sín að fá bara alla án einn örugan alvöru leiki viðbótt, það ekki jákvæmt fyrir þjálfara?
Jú, það er alveg tvímannalaust og hérna fá því fleiri bara mótsleiki fyrir mót, það er alveg tvímanalega skiptir hérna máli, ekki spurning, en annars hefur mér fundist, við þurfum að fara að skoða þessi mál alvarlega hérna á Íslandi
undirbúinnstíðanbili,
þetta er lengsta undirbúinnstíðanbili heimi og við vorum að spila þrjá leiki í síðustu viku í lengjubikar, hérna, mér veist að við megum bara gjörbreyta þessu móti, tímabilið það lengist og lengist hjá okkur. En undirbúinnstímabilið lengjubikarinn breytist aldrei neitt. Þetta skýtur svolítið skökku við að mér finnst að við getum byrjað þetta bara fyrstu vikuna í janúar, lengjubikarinn, við getum stækkað hann og, hérna, og gert þetta að stærra móti og spila þetta hérna, betur í hérna, samstarfi við þá félögin. Það er að segja að eins og ég segi, þetta gríðarlega langt undirbúinnstímabil og þetta eru fimm leikir í riðlinum og við erum að spila þrjá af þeim bara á einni viku í síðustu viku. Þetta er mjög óeðlilegt.
Og ég meina líka vantala fyrir þjálfarar þitt sem þig og þó segi þetta bara með fullri virðingu fyrir þeim liður sem varst með í riðli, Dalvík, Afturölding og Leikni, þá eru þau í lengjudeildinni. Þú mátar þið í rauninni þá bara við tvö bestu deildalið í riðlinum, hefur ekki farið áfram og farið kannski annan leik í undanúrslitum. En ég meina þú hefur vantala vilja fá fleiri bara testa þitt liðið á móti fleiri af liðunum sem voru að mæta í sumar.
Já,
algjörlega. Fleiri efstu deildarleiki.
En hérna, já, ekki spurning að hérna, það er alveg punktur í sjálfu sér líka en hérna, en á móti kemur að við náttúrulega spilum hérna þungaaukta bikar þar á undan við efstu deildarlið og hérna, þú náttúrulega getur stjórna því þannig lagað eins og þú vilt yfir vetratíman en náttúrulega fáum hérna skemmtilega hörku leiki, Dalvík leikni og Afturöldingu að hérna Dalvík leikurinn kannski sístur af þeim, bara staðan á því liðið á þeim tímapunkti, en leikni og Afturöldingu auðvitað eins og allir vita eru með hörku lið og verða í topp baráttunni í lengju deildinni, þannig að við vorum hefnir með það allavega og hérna þannig að við höfum spilað bara hörkuleiki í þessum riðli en hérna og erum bara eins og ég segi bara gríðarlega ánægði með okkar undirbúinnstímabil fram að þessu. Nú eru loka metrarnir og við erum að fara út í æfingaferð í fyrramálið og hérna þannig að nú er snýstitt síðustu fjóra vikunar að skerpa á liðinu og hérna og það eru einhverju leikmenn eftir á og vantar þessi síðustu 10% til þess að vera matsfitt og svo framleiðis þannig að nú snýst þetta að slípa þau atriði til.
En þú kemur inn á þetta undirbúinnstímabil, þetta virðist síðustu árum svona aðeins hafa mist mark sín einhvern veginn lengjubikarinn og við sjáum það sérstaklega á þessu tímabili. Meina Þórsararnir eru brjálaðir, það vill ekki mæta með leikmennina sína norður og spila við á Stjarnan leikur sér að því að spila ólöglegum leikmanni að því eru leik. Já. Þannig að mótið einhvern veginn er svona aðeins
Já, manni finnst þetta líka bara vera virðingarleysi liðana, gagnvart mótinu, gagnvart öðrum liðum. Við spilum í boganum um daginn leikamóti KA. Bógin er ekkit verri heldur en
margt annað, sko.
Mörg þessara liða að spila á. meina bóginn ekkert verri en Káruvöllurinn gervigrasið þar til dæmis
Gróttuvöllurinn
og svo framvegis þannig kemur mér ekkert við Nei, svo sem í sjálfu sér
en svona
þetta eitthvað... bara leiðilegt hvernig þetta mót að þróast og eins og segir sérstaklega núna í vetur að hérna þetta eru auðvitað hérna okkar stærsta undirbúningsmót fyrir hérna Íslandsmóti sjálft þannig að hérna við hljótum að geta gert betur varðandi fyrirkomulag og varðandi það hvernig hérna liðin horfa á þetta.
Mhm. Nú talar um að skerpa á svona sem síðustu 10% hvað viltu bæta í núna hvað þurfum að skerpa á hvað þarf að laga fyrir mót?
Við þurfum náttúrulega bara fyrst og fremst að hérna að halda liðinu í góðu formi og eins og ég sagði áðan þeir leikmenn sem að hérna hafa farið annaðhvort í aðgerð í vetur eða jafna sig eftir meiðsli að þeir eiga þessi síðustu bara 10% eftir til þess að komast upp í hérna 100% kraft og orku og snerpu og það allt saman að hérna við þurfum að nota tíman vel í því varandi liði sjálft að þá þurfum að halda áfram bara þeim góða stíganda sem að verið hefur hjá okkur í vetur og okkur finnst holningin á liðinu alltaf vera betur og betri okkur finnst hérna connection á milli leikmanna innan liðsins alltaf vera betur og betri og hérna og það það sem við þurfum að halda áfram að núna í þessum leikjum sem eftir eru fram að móti að horfa í.
Síðast tímabil var þetta gott fyrir ykkur bara svona rétt að snerta á því þetta var það erfitt framan af.
Já, byrjaði illa og hérna
Við farið upp á svona óna hæð því endi tímabilið að gríðulegum kratsið sem við fyllt ykkur inn í
Já, þar kannski gerist það sem að þú óttast alltaf þessar fjóra síðustu vikur áður en Íslandsmót byrjar að við missum tvo leikmenn úr fjáramanna varnalínu rétt fyrir mót, Alex Davis lítur hásinn og hérna Hákon Ingi sem hafði spilað alla leiki sem hæri bakvörður á undirbúningstímabilinu okkar í fyrra, hann fær í náran og missir að fyrstu leikjunum og takturinn svolítið fer úr okkur bara síðustu dagana fyrir mót, síðan auðvitað bara gerum við mistök, spilum okkar heimaleiki á Akranesvelli sem var enga veginn tilbúin og hefðu mögulega eftir að hyggja, átt að spila þá leiki inn í höllinni meðan að völlurum væri að gróa aðeins betur og taka aðeins betur við sér. En það verður ekki aftur tekið og það var hérna mótlæti sem að við tókumst gríðarlega vel á við og eftir að við komumst upp úr þeim kafla, þeirri byrjun, eftir fyrstu 5 umferðirnar að þá var alveg gríðalega góður stígandi í leik liðsins og við litum aldrei tilbaka eftir það og það var líka bara takt við þær breytingar sem við gerðum á leikmannahópnum hann var gríðalega samheldin, liðsheldin var gríðalega öflug og við höfum aldrei komist í gegnum innan byrjun að kafla öðruvísi
Og staðan að þannig að eftir þess að 4-5 leikið þá voru einhvern veldig að menn fannir að reyna að skrifa þú starfinu þá talaðum að vera búið að hringja í hinn og þennan, fannstu fyrir því að
Nei, ég fann ekki fyrir því í starfi, aldrei nokkuð tíman og hérna, ég fann ekki fyrir því innan leikmannahópsins og sannarlega ekki, þar var allan tíman fann ég fyrir miklu stuðning og eins og ég segi mikill bara liðsheild það voru allir á hérna að horfa í sömu átt með það að bæta úrslit leikja en frammistaða liðsins fram að þessu hafði alls ekki verið allslæm okkur fannst vera góðu stígandi í því og þetta væri tímaspursmál hvenær við myndum snúa þessu gengi við og hérna og þetta nógu eftir á mótinu og endan töpuðu bara 2 leikjum í hérna á þessum hérna kafla en jú, vissulega var og Akranes náttúrulega bara í eðli sínu þannig umhverfi í fótboltanum að hérna þetta gerum að þessi fyllilega grein fyrir því að þegar Akranes spilar í næstastu deild þá eru þetta pressa en innan hópsins og innan liðsins og innan félagsins fann ég raunur aldrei fyrir neittni pressu hvað það var þar
Það svona ágætis ingangurinn í tvernæstu spurningar kannski sem ég var aðmenna, fyrir þetta tímabil út af tekur við skaganum 22 bara rétt fyrir mót og því falli fyrst ekki undirbúinnstímabili, varst ekki með þittlið og allt það, en að menn svona horfði það svolítið að þú fengið þinn tíma en fyrir pressu núna á þessu tímabili að þú veist
Já, minna, auðvitað, þetta, þessu starfi fylgir pressa og, hérna, og ekki síst í þessu knassbyndu umhverju á Akranesi að auðvitað gerum maður sér grein fyrir því að það er alltaf pressan. Ég finn ekkit sérstaklega fyrir henni, við erum bara að vinna í ákveðna átt, við höfum haft ákveðna sín á það, hvernig ég hef viljað byggja þennan leikmannahóp, byggja upp þetta lið, ég er auðvitað fættur uppalinn á Akranesi og hef alltaf litið þetta þessum augum og vilja að byggja hópinn liðið upp á ákveðin hátt. Mm-hmm. Við teljum og ég gríðarlega ánægð með hvernig það hefur tekist til síðustu tvö ár. Mm-hmm. Og eins og ég sagði áðan, við hefðum aldrei unni deildina í fyrra öðruvísi en að það hefði gengið vel. Mm-hmm. Þannig að okkur líður alveg gríðarlega vel með hópinn og ekki síst þær styrkingar sem við gert á liðinu núna milli ára, alveg nákvæmlega sama hátt og í fyrra. Mm-hmm. Þeir leikmenn sem við fengum til félagsins í fyrra styrtu liðið gríðarlega mikið og styrtu félagið allt. Það er sama núna, við fengið Marko, við fengið Hinrik, Oliver Stefáns kemur aftur og þetta er hérna, og svo Erik núna. Mm-hmm. Þetta er allt strákar sem að hafa komið alveg gríðarlega sterkir inn, annað sem að við tökum Guðfinn Leós tilbaka núna, hann er búinn að vera ákveðnum svona neðri deildar rúnti, kominn með gríðarlega mikla reynslu, hefur verið að spila eins og herfóringin á miðjunni hjá okkur í vetur, og ef að þetta gengur upp fyrir okkur, þá teljum við alveg gríðarlega verðmæti fyrir félagið í þessu, ef þessi strákar geta komið tilbaka, þessi skaga strákar komið tilbaka á réttum tíma og styrkt liðið á sama hátt og Guðfinnur hefur gert fyrir okkur í vetur og þá felast því alveg gríðarlega verðmæti fyrir félagið.
Ég minni ekki að svíkja mig að tala núna þegar þú tekur við svona, þetta hafði skaginu þar árið undan, það virtist svona, það var oft verið að tjálda bara til næsta tímabils, það var fengnirinn 4-5 útlendingar sem að gerðu eins á samning og höfðu ekkert sérstaklega hjarta til að leggja í þetta. Þú er náð að breyta því og svo eru þetta bara svona eðlilega hreyfingar og leikmannhópi þrýr út, 3-4 inn. Menna, þetta hefur gengið eftir svo þú tókst því að reyna að búa til kjarna sem að heldur í ykkur af þeim gildum sem að þið viljið standa fyrir.
Alveg 100% og þetta auðvitað tekur tíma og fyrsta ári mitt í starfi heldur sér 19 leikmenn sem fara frá félaginu og urðu auðvitað gríðarlega mikla breytingar þegar við föllum og fyrir hérna, tímabilið í fyrra. Uh-huh. Það eru minni breytingar í ár og hérna, vonandi ennþá minni svo milli tímabila núna, þannig að við séum að ná stöðuleika í leikmannahópi. Það var auðvitað hérna, fyrsta verkefni þegar ég tók við liðinu að það voru búin að vera mikla breytingar milli ára og kannski meiri breytingar heldur en félagi eins og í að ræður við á endanum. Þannig að eins og ég sagði áðan, við hefur verið gríðarlega ánægð með hvernig það hefur tekist til og árið í fyrra þá tökum við tilbaka Arnús Márason sem er auðvitað hérna, skagamaður Indrið Áki hérna, ólst upp á Akranesi, Arnleifur og Hákon koma frá kórdrengjum sem er kannski sama á með Guðfinn núna, skagastrákar sem að koma tilbaka hjá okkur, búnir að hérna, samgáfa sér reynslu í neðri deildum. Þannig að við náðum að styrkja svona grunninn gríðarlega vel af hérna, heimamönnum og það er þessi liðseild og samheldni sem ég talaði um að koma okkur í gegnum hennar erfiða byrjunar kafla á deildinni í fyrra, menn stóðu virkilega saman og trúðu á það sem við ætluðum að gera og vorum að gera. Uh-huh. Þannig að hérna...
Ná, heldur betur. Svo kannski næsti punktur sem þú myndist öllítið á hann og það er þetta þessi hefðu og saga sem er í kringum þetta Akranes lið bara frá já, bara langt aftur í tíman, en hún er mikilvæg, en er hún stundum að trubla ykkur, maður horfir bara á félagið sitt í Englandi, Manchester United, það sem að hver þjálfarinn kemur inn á fætur eftir öðrum og sagan er einhvern veginn alltaf að trubla menn. Það er alltaf þetta gamla, menn horfir alltaf í hvernig þetta var gert sér í 10-12 árum eða sem er skagan 20 ára aftur í tíman, 30 ára aftur í tíman, þetta var svo gott og þetta var svo gaman, landslæði bara breyst svo mikið bæði enskum fótbolta og íslenskum fótbolta, trubla
hún stundum. Já, hún hefur alveg gert það í gegnum tíðina, en þú getur litið á hérna, eins og margt annað í lífinu, að hérna, þú getur horta á það þannig að hún slígiði og hérna, og það allt saman eða þá að þú getur hérna nota hana sem hvatningu og hérna og lært af henni mm-hmm. og við höfum lært mikið af sögunni og ég hef til dæmis verið að skoða gríðarlega mikið allt sem við höfum gert í leikmannamálum á þessari öld eftir 2000 mm-hmm. að hérna hvað við erum búin að gera vel, mm-hmm. hvað við höfum gert rangt mm-hmm. Við endurtökum svolítið vitleysuna mm-hmm. á þessari öld í leikmannamálum mm-hmm. og nú það mitt hlutverk að ná svolítið stöðuleika í það, við teljum okkur erum búin að gera vel og gera hérna réttu hlutina núna síðustu tvö ár og nú það stóra markmiðið að ná stöðuleika í því mm-hmm. og ég auðvitað aln upp við þetta að hérna skaga þættinni til dæmis frábæru sem voru sýndir að rúfi í vetur að 92-96 að þarna er maður auðvitað bara úlingur og bara í algjör forréttindi auðvitað að alast upp við þetta og hérna og þannig að jú hún getur alveg truflað en hún getur líka
getur
heldur betur nýtt hana sem hvatningu og hérna og motivation inn í tímabil.
Heldur betur. Förum að því sem í gangi núna þennan veturinn, þú skiptir aðstoð þjálfara í vetur, Dín Martin kemur inn, hvað kemur sá nagli með á borðið?
Hann kemur auðvitað með alveg gríðarlega orku inn í félagið, mm. jákvæða orku, ekki bara inn í okkar lið, heldur félagið allt. Mm. Þetta alveg gríðarlegum fagmaður í bæði knattspyrnu þjálfun og líkamlegri þjálfun, bæði liftingum og er okkar fitness þjálfari, hlaupa og liftinga þjálfari og hjálpar einstaklingnum gríðarlega mikið, vinnur náið með hérna, hverjum og einum einstaklingi í sinni einstaklingsþjálfun líkamlega. Við erum auðvitað bara og höfum í gegnum tíðina verið mjög góði vinir, mjög nánu vinir, þannig að okkar samstarf hérna verið gríðarlega gott og þetta mikla reynslu og Dino er ekki bara styrta þjálfari, Dino er þetta fyrst og fremst knattspyrnu þjálfari og kemur auðvitað inn með gríðarlega mikla reynslu sem slíkur en fyrst og fremst er bara gríðarlega jákvæð orka sem hann kemur með inn í allt félagið.
Mhm. Alltaf betur. Á leikmannamálum auðvitað fyrstur innan dýrna var Hinrik Harðarson ef ég man þetta rétt. Mm. Var þetta mikil samkeppni að fá hann velur ykkur. Virðist vel investert í þetta flytur bara upp á Skaga allar að taka þetta alla leið. Takk. Hann hefur verið að koma vel inn í þetta ekki.
Alveg gríðarlega vel inn í þetta og við vissum það og lögðum alveg mjög mikla áherslu á það að fá Hinrik og hérna ég fylgst lengi með honum og hérna og alltaf verið mjög hrifin á honum og hérna við reyndum að kaupa hann undir lok síðast tímabils eða hérna fyrir glugginn lokaði í sumar hann var bara einbeittur á það að klára sitt verkefni með Þrótti mm-hmm. og hérna og þetta bara virðingavert að gera það þeir voru í fallbaráttu í lengjudeildinni og hann vildi ekki hérna fara að fá borði á þeim tímapunkti og það sýnir bara hugafarið og þann einstakling sem hann hefur að geyma og það kom fram á okkar fyrstu fundum svo í haust að ef hann myndi hérna ganga til liðs við okkur þá vildi hann gera það bara alla leið og flytja upp á Skaga og hérna og gera þetta af krafti sem hann hefur svo sannlega gert. Mm-hmm.
Ólafur Stefánsson kemur frá Blikunum, hann áttu þetta verulega erfitt síðasta tímabil, mm-hmm. mikið efni sem er svona lent bara í erfiðu meiðslum og koma sér upp á þeim, hver er staðan hans í dag?
Staðan er mjög góð, Ólafur, í dag og við, svo sem við sum það fyrir að hérna æft gríðarlega vel með Breiðablik, spilað lítið, þannig að hann kemur til okkar í virkilega góðu formi og það kannski kom okkur pínulítið óvart hversu góðu formi hann var og þá er þetta bara spurningin um að hérna að verkefnið hans að ná æfinga álagi og leiki álagi hérna, komast í gegnum það og það hérna, hann spilaði 290 mínútna leiki núna á miðvikudag og svo sunnudag og líður bara mjög vel eftir það þannig að við teljum okkur bara verið í mjög góðum stað með Ólafur þetta frábær leikmaður og frábær drengur kemur gríðarlega sterkur inn í okkar hóp og var auðvitað með okkur fyrir tveimur árum þar sem hann var svolítið að ströggla við akkurat þetta álag ef hann æfði þá gat hann lítið spilað og ef hann spilaði þá gat hann lítið að eftir og svo frá við þess þannig að hérna En þegar hann spilaði og spilaði virkilega vel og þannig að við vitum alveg hvað býr í Oliver, þetta, þetta er bara tímaspörsmál, hvenær hann næs sér hérna virkilega vel á strik og hann virðist vera að gera það núna, hann er allavega á mjög góðri leið með það.
Okay. Og með reyða sveit kannski hans í vörninni í sumar, Erik Sandberg sem kom bara nýlega frá Noregi,
já.
Flottan prófíl.
Já, já, Erik er annar leikmaður sem við fylgst lengi með. Mm-hmm. Spilaði með Arnór í Lilleström og við erum rætt mikið hann síðust tvö ára eða frá því Arnór kom Já. Til okkar. Arnór hefur haldið mjög góðu sambandi við hann frá því að þeir voru saman í Lilleström og Arnór kynntist honum þar mjög vel vegna þess að þeir voru meittir saman. Seinna áriðans Arnórs í Lilleström hérna var hann að glíma við meiðsli og Erik sömu leiðist þannig að þar kynntist hann svolítið karakternum og hérna og manneskjunni og það er auðvitað þegar við erum að sækja okkur útlendinga að hérna að geta leitað í Já. Þessi sambönd er alveg ofboðslega mikilvægt vegna þess að við þekkjum það allir sem að höfum verið í þessari knattspyrnu að sækja útlendinga þú getur hérna er milljónir leikmanna út allt sem eru
allir góða tíminn að klippu af sér.
Já og eru mögulega nógu góðir Já. Til að spila á Íslandi en þá koma allir hinir þættirnir, getur hann aðlagast á Akranesi, getur hann hérna aðlagast liðinu, getur hann aðlagast því sem við erum að gera, hvernig við æfum, hvernig við spilum og allt þetta. Og geta leita til manna sem að gjör þekkja leikmanninn persónulega og þá færðu þetta alveg gríðalegt forskot og það er bara nákvæmlega raunin að þessar núna þrjár vikur sem Erik hefur verið með okkur að bara staði sig alveg feikilega vel.
Nú, besti vinur Erling Haaland, er hann búinn að koma með einhverjar sögur sem fara ekki lengra en af Akranesi?
Ég hef ekki ennþá náð að fara yfir hérna þau mál með honum en gerir það í góðu tómi út á tennir í núna.
Svo er þetta Marko Vardits sem kemur bara með mikið stál á miðun eitthvað.
Já, ég Marko Vardits bara frábær leikmaður og hérna áfram sama smell passar inn í okkar leikmannahóp nánast frá fyrsta degi, algjör toppmaður og frábær leikmaður. Og hérna, við tökum hann inn sem miðjumann, þetta er leikmaður sem getur hérna auðveldlega að droppa niður í varnarlínuna líka sem er mikill kostur fyrir okkur hérna með að við síðasta ár okkar í efstu deild þar sem við lentum í ævintýralegum vandræðum með varnarlínuna að ekki bara gefur hann okkur mikið inn á miðsvæðinu heldur hérna mikið öryggi með það að hérna geta leyst það ef einhver vandræði koma upp í varnarlínunni hjá okkur.
Mm-hmm. Svo er þetta búið að tala mikið Rúnar Már Sigurjónsson síðustu vikur hvort að hann sé klár í slaginn. Hvernig er staðan bara í dag?
Já, hann er meittur, hann fór í aðgerð í janúar og er núna byrjaður í kominn á fullt í sína endurhæfingu þannig að hérna það skýrist ekkit fyrir en bara fyrir að vora apríl maí eitthvað svoleiðis er vonast til að hann geti farið að spila á fullu. Uh-huh. Þannig að vonandi gengur það eftir.
Var hann síðasta pústlið í leikmann og
nei. Já, við erum ekki að vinna í neinu eða leita neinu hvað það varðar.
Nei. Menn á að undarfattið að hans verið að tala markvarðarstöðun Árna Marn og þetta ungur árum en þó komið með talsverðar reynslu, þú bara setur traustið á hann í sumar.
Já, við höfum lagt traust á Árna Marn og alveg frá því Árni Snær fór frá okkur og fór í Stjörnuna, þá hefur Árni Marn verið okkar aðal markmaður og steig mjög stór skref á okkar mati á síðasta tímabili, stóð sig alveg feikilega vel og á mínu mati besti markmaðurinn í lengjudeildinni fyrra. Þannig að hann er bara áfram að hérna, þetta, eins og segir, þetta er ungu markmaður og getur svo sannlega bætt sig og er að vinna mjög hörðum höndum að því að bæta þá þætti í sínu leik sem hann þarf að gera og hérna ef að leikmaður á þessum aldri getur ekki bætt sig og þá hérna er eitthvað að þannig að við erum fulla trú á því að Árni verði hörku markmaður, honum þetta bara vantar tíma og reynslu og aldur og allt þetta en hefur líka fína reynslu sem aðal markmaður núna þannig að við bara eins og með aðra leikmenn í liðinu vonum að hann stígi stór og góð skref í hérna þeirri vinnu að bæta sig og standa sig vel í sumar.
Já. Svona einn annar leikmaður sem bara langaði að spyrja út í þegar var undirbúin með Björn Bergmann. Hann var auðvitað talsvert í umræðinu síðasta sumar. Hann gæti mögulega að koma sér á lappir og verið með. Hann bara búið spil hjá honum, hættur í fótbolta.
En nú erum bara að kaupa og selja hús og hérna hann fluttur á Akranes og flutti hérna síðasta vor á Akranes sem er hérna bara gríðalegur styrkur fyrir okkur sem bæjarfélag og knattspyrnu bær í heild sinni en því miður að þá hérna
hann leyfir honum ekki meira.
Nei, hann hérna fór í aðgerð á hné var í hérna bæði hérna vandræðu með bak og hné og brjósk skemmdir í hné sem að gera það verkum að hérna það ekki talið ráðlegt að hann hérna hann þarf að hugsa bara sína framtíð og hérna
að labba svona nokkuð upp.
Já, og akkurat ég held að snúist svolítið mikið það. Mögulega hefði hann geta náð einu ári með okkur eitthvað svoleiðis en það hefði mögulega verið ansi dýru verði keypt fyrir seinni
tíma. Það er svo komið að beða allir skakkur. Hver er markmið sumarsins? Þú veist, þeir eru komnir upp, þeir gengið vel í vetur og verið vera með bara þéttan kjarna. Er einhver skýr markmið hjá okkur fyrir sumarið?
Við erum svo sem ekkert komnir þangað, við erum í okkar undirbúnist tímabili, erum að vinna í ákveðnu þáttum sem við viljum bæta í okkar leik núna milli ára, koma nýjum leikmönnum hratt og vel inn í það sem við höfum verið að gera, hvernig við viljum byggja upp félagi, hvernig við viljum byggja upp okkar leikmannahóp og hvaða kultúr við viljum hafa innan liðsins. Þannig að fókusin hefur verið rosalega mikið þar, varandi markmið sumarsins þá erum við sem hópur ekkit komin þangað. En auðvitað eins og segir, við erum nýlegar í deildinni og hérna, það er alltaf auðvitað fyrsta markmið er að halda sig þar og ná auðvitað þessum stöðuleika í efstu deild sem held ég allir þjálfar í að hafa talað núna síðustu 10-15 árin. Þannig að ef ekki að segja að það sé fyrsta
markmið. Heldur betur, myndist á að náða Akranesvöllurinn upp að síðast tímabils var ekki leikur á móti Grindavík í fyrstu annarum fyrir það sem að þetta var örugglega ansið þungt fyrir leikmenn að hlaupa á vellinum. Móti byrja núna bara í byrjun apríl.
Já.
Var ekki lengi til þennan byrja í byrjun maí.
Jú.
Þannig að það er mánuði fyrir núna, hvernig staðan á grasinu á Akranesi?
Hún er gríðarlega góð.
Okay.
Hún er alveg gríðarlega góð núna. En hún var gríðarlega slæm fyrir ári síðan. Og það auðvitað bara byggist á því að keppnistímabilið á Íslandi er ekkert gert fyrir þessa grasvelli. Við spiluðum fyrir tveimur árum síðan út október.
Já.
Og þar að leiðandi fer hann særður inn í veturinn.
Já.
Og þar að leiðandi er hann lengur að gróa vorið eða taka við sér. Núna kláruðum við lengjudeildina í lok september og gátum þá farið strax í það að gata hann og sanda hann og bera á hann og hérna og hann fekk hvíld allan október til þess að gróa og þannig er hann bara gríðarlega góður, gott ástand á honum þannig að ég er alveg samfærður það 21. apríl þegar við hefum fyrsta heimaleik.
Byrjuði tvo úti?
Já, það eru tvær fyrstu umferðnar eru spilar og gervigrasi og síðan eigum við heimaleik í þriðju umferð og þá verðan hérna tilbúin en auðvitað er þetta alltaf háður að verða einhverjir sóladagar í mass og
fristi ekki onni
eins og gerðist í fyrra að kom hérna hita kafli þarna í febrúar mars í fyrra og gróðinu fór á stað og fristi síðan þannig að hægðist á öllu svo seinnum vorið þannig að hérna ertu háður veðrinu síðustu vikurnar en eins og hann er akkurat núna þá er hann í miklu, miklu betra ástandi heldur en á sama tími fyrra.
Gott mál. En ég meina, þú minnist á að þetta tímabilið dróði núna apríl og fram í október í efstu deild og þar vilja öll stærstu liði landsins vera. Það verið eitthvað að hyrsta það sem byrja að skoða undirlagið á Akranesvelli og að breyta því. Ég meina, hybrid grasið á F-ang og lítur vel út, það er svona sem ekki komið reynsla á það, svo þetta gervigrasið sem að nýtist alltaf vel en það er ekki allir hrifnir að því, eru þið í þessum pælingum núna?
Já, það er hérna, sú vinna er bara á fullu, það liggur alveg ljóst fyrir, við þurfum nýjan völl, nýjan aðalvöll, þetta er eldgamalt völlur og hefur lítið verið gert, ég held að aldrei við skiptum undirlega, hann drenar illa, við erum ekki með vökunarkerfi á honum, þannig að ef það er þurrt og gott veður þá erum við basli með hann því hann
verður
of þurr og ef það er mikið rigningatíð og þá drenar hann illa og verður rennandi blautur þannig að þannig að við þurfum nýjan völl, það alveg klárt, náttúrulegt gras, hýbrít gras, gervi gras, skiptir mig ekki öllu máli, ég ekki, ég ekki djúpur þar, við þurfum bara nýjan völl, gott, góðan völl.
Geta byrjað Íslands mótið heima öll?
Já, algjörlega, auðvitað horfa allir til þess sem að fá að gera með hýbrít grasið og KSI mun hérna, mögulega fari það líka, þannig að við býðum spenntir að sjá hver reynsla verður af því. Mm-hmm. Og ég tel ekki ólíklegt að það verði niðurstaðan hjá okkur ef að menn telja það skynsalegt.
Nú, það fór einhvern stefnum að byrja að æfa því held ég bara eftir viku, þannig að
Já, akkurat,
það þetta getur nýst vel á Íslandi.
Já, geggjað.
Eru þeir að fara í æfingaferð á morgun,
já,
til Ríf?
Já.
Þetta svona síðasta púsli til að þjappa öllum saman og
Já, svona
fínpúsa þetta.
Já, svona næst síðasta. Já. Síðan eru hérna þegar við komum heim þrjár vikur í fyrsta leik, þannig að ég myndi segja að það væri síðasta púslið. Það þrjár vikur en hérna auðvitað bara gríðarleg tilhlökkun í hópnum að komast í aðeins betra veður og komast úr ískaldri Akranesvellinni og hérna og í topp aðstæður það auðvitað bara hérna þjappar hópnum saman og hérna og við erum fullir tilhökunar að komast aðeins út.
Best að þakki fyrir að koma Jón, bara gangi fyrir allt í hæginn sumar.
Takk hérlega fyrir.
Við verðum aftur hérna eftir innan tíðar, þá erum við næst, verið sæl.